Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tahun baru Cina. Ini adalah Awani 745 bersama saya Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Lelaki maut ditembak dua individu bermotosikal. Buka sempadan negara, Muhyiddin gesa kerajaan tetapkan garis masa. Vaksinasi bayi 6 bulan ke atas Pfizer kemuka kelulusan kecemasan. Dua individu bermotosikal dipercayai telah menembak mati seorang lelaki tempatan dalam kejadian di tempat letak kereta sebuah kondominium di Jalan Baru Perai pada malam Isnin. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, SPT, Assistant Commissioner Syafie Abdul Samad, mangsa merupakan lelaki berbangsa India berusia 31 tahun.
Tambahnya, dalam satu kenyataan, siasatan mendapati dua lelaki menunggang dua motosikal sebelum melepaskan beberapa das tembakan ke arah mangsa. Polis turut menemui beberapa kelongsong peluru di sekitar lokasi kejadian. Dalam berita itu, Syafie memaklumkan mangsa mempunyai 11 rekod jenayah lampau dan dikehendaki polis. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut meminta orang ramai yang menyaksikan kejadian itu dan mempunyai maklumat untuk tampil bagi membantu siasatan. Dalam kejadian 8.45 malam Isnin, seorang lelaki ditemui mati dengan 12 kesan tembakan dalam kejadian di tempat kereta di tingkat 3 kondominium mewah di Jalan Baru Perai. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan tertiarap dan berlumuran darah di tingkat 3 kondominium berkenaan. Polis tidak menolak kemungkinan kejadian bermotifkan dendam, namun siasatan lanjut masih dijalankan.
Bot pelancong terlibat dalam insiden pelanggaran dengan sebuah bot nelayan di muara Sungai Besut di JT Pelancongan Kuala Besut pada petang Isnin didapati membawa penumpang berlebihan, iaitu seramai 29 orang berbanding 12 yang dibenarkan. Ia menyebabkan bot pelancong tersebut sukar dikawal apabila berlaku pelanggaran. Ketua Unit Komunikasi Korporat Ibu Pejabat Laut Jabatan Laut Malaysia Muhammad Suhaimi Abdul Rahman mendedahkan faktor cuaca iaitu ombak dan arus laut yang kuat turut mempengaruhi bot pelancong tersebut sukar dikawal. Siasatan secara lisan turut mendapati penumpang bot yang terdiri daripada 15 dewasa, 13 kanak-kanak dan seorang bayi serta dua kru bot tidak memakai jaket keselamatan ketika kejadian jam 3.30 petang. Siasatan awal juga mendapati nahkoda bot yang didaftarkan di lesen adalah berbeza dengan nahkoda semasa kejadian dan lesen bot tersebut dilaporkan telah tamat tempoh pada 10 Jun lepas. Muhammad Suhaimi turut memaklumkan pemilik bot juga telah mengalihkan bot yang terlibat kemalangan dan menanggalkan nombor pendaftaran bagi mengelirukan pihak Pejabat Laut Kuala Besut. Menurutnya, penumpang juga dilaporkan menaiki bot di JT Pendaratan Persendirian yang tidak sah dan bukan di bawah selian JLM. Selain JT tersebut juga jauh daripada kawalan JLM. JT penumpang Jabatan Laut Malaysia masih ditutup ekoran Fasa Monsun Timur Laut 2021-2022 yang bermula 3 November lepas dan dijangka berterusan sehingga Mac ini. Dalam pada itu, Muhammad Suhaimi menjelaskan pengusaha bot terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan tindakan saman di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar OPS 1952 jika sabit didapati bersalah. Ini cerita mengenai pilihan raya negeri Johor yang bakal berlangsung di mana Perikatan Nasional PN akan memuktamadkan senarai calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada minggu depan. Perkara itu dimaklumkan oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Bahkan beliau
mengulas mengenai siapa bakal mengambil alih tempatnya di Dun Gambir selepas mengumumkan tidak berhasrat mempertahankan kerusi itu. Ini jawapan Muhyiddin.
Tunggu aja, banyak calon pekerjaan di Johor ni ramai. Kadang-kadang susah nak pilih pasal ramai yang layak.
So, dalam masa itu akan diputuskan senarai calon
dia? Kita insyaAllah kita akan usulkan sebegitu. Selesai konsekusi, lepas tu senarai calon tu dah ada. Okay. Tapi kita belum putuskan siapa yang nak dipilih.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis resepsi Tahun Baru Cina Anjuran Gerakan pada Selasa. Muhyiddin sebelum ini berkata PN akan bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN Johor. Sementara itu, Presiden Gerakan Dato' Dr. Dominic Lau Ho Chai enggan mengulas lanjut mengenai kerusi yang akan diagihkan kepada parti itu pada PRN Johor dan menyerahkan kepada pucuk pimpinan PN untuk memutuskannya.
Sejarah membuktikan sudah 4 kali PAS gagal dalam perkahwinan politik. Bermula dengan Barisan Nasional pada 1977, kemudiannya Angkatan Perpaduan Umah, Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat pada tahun 2008. Penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata berdasarkan sejarah tersebut, beliau berpendapat PAS tidak lagi mampu untuk bekerjasama dengan parti politik lain, termasuk UMNO.
Bahkan beliau menegaskan kerjasama dengan Perikatan Nasional PN juga akan terkubur kelak selagi PAS masih bersikap sama dan pemimpin di dalamnya angkuh tidak menerima pandangan pihak lain.
Saya juga lihat tindakan label-melabel antara satu sama lain dengan label-label yang seolah-olah luar daripada kotak pemikiran kita ini seperti mengamalkan politik gua yang tidak ada ketamadunannya, yang tidak adabnya, yang sudah tidak ada adabnya, yang sudah tidak ada pertimbangan kewarasannya. Inilah sebenarnya yang berlaku sehingga menyebabkan rakyat itu melihat bahawa mereka sudah bosan dengan pertelingkahan UMNO dan PAS.
Tambah beliau melihat kepada situasi semasa antara PAS dan UMNO, beliau menyifatkan PAS curang kepada UMNO. Tegasnya, jambatan politik yang diusahakan PAS juga sudah terbakar kerana UMNO begitu marah dengan tindakan parti itu yang fokus kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu.
Seolah-olah kita lihat, kita cuba untuk merapatkan hubungan PAS dengan UMNO, itu tidak boleh terima oleh PAS. Begitu juga keadaannya apabila kita cuba memujuk UMNO untuk berbaik dengan Bersatu, keadaan yang sama berlaku. Maka mau tidak mau, PAS perlu pilih sama ada Bersatu atau UMNO untuk mengembalikan keamanan, keharmonian politik orang Melayu.
Kerajaan disaran menetapkan garis masa yang jelas untuk pembukaan semula sempadan negara agar usaha pemulihan kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan. Perkara itu disuarakan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Resepsi Tahun Baru Cina Anjuran Gerakan pada Selasa. Beliau berkata pihaknya sebelum ini telah mengusulkan kepada kerajaan agar sempadan negara dibuka secara berperingkat bermula bulan lepas.
Majlis Pemulihan Negara nak mengusulkan kerajaan supaya pembukaan sempadan itu dapat dibuka secara berperingkat dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi. Kerana salah satu daripada perkara yang amat penting ialah supaya pintu masuk ke negara kita ini terbuka untuk membolehkan pelbagai-bagai kegiatan ekonomi negara, baik perdagangan, perindustrian, pelaburan, pelancongan dapat dilakukan secara lebih meluas. Mengambil kira tentang mungkin SOP-SOP yang agak lebih sesuai untuk membolehkan mereka pendawan negara masuk ke negara kita. Soal isu kuarantin, soal ujian-ujian PCR, ini kita harap akan diberikan perhatian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dalam kita tahu bahawa Omicron dan juga COVID masih berada, kalau pintu negara kita tutup sepanjang masa, maka proses pemulihan ekonomi negara juga akan berlaku. Ada macam sekarang, tapi terhad, terbatas. Kalau terbatas, bermakna kita tidak akan berjaya.
Makna dan keindahan sambutan Tahun Baru Cina tahun ini begitu mendalam buat keluarga penghulu Tan Tuan Yi. Sibuk dengan aktiviti perniagaan, perayaan ini sangat dinanti-nanti untuk eratkan silaturahim antara mereka.
Because we are actually we are a business family. Saya punya adik dan saya punya bapa, mereka semua ada kedai sendiri. So they work till very late. So this hard time for us to gather together lah. So the time is limited, and from in Chinese New Year, mereka semua cuti lah. I'm working, but I cuti also. So we have more time to sit down and we talk, and we gather together. We feel happy lah, and then they can play with their cucu.
Bagi Hai Siang, SOP yang ditetapkan oleh jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak kali ini hadiah yang paling berharga. Keluarga yang terpisah jauh kini boleh kembali dan menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan lebih meriah berbanding tahun lalu.
Chinese is, I mean the Chinese culture, they are hardworking. They are hardworking people. Some of them, if I'm lucky, my brother and sister all in Kuching, but some of the family I can see that they are mungkin dia punya kakak or dia punya abang kerja di Singapore, kerja di Australia, and then this time, these 2 years they cannot come back, and then this year only mereka try their best, dia datang balik sini kumpul gathering dengan relative, come back to visit their father, their mothers. I think this is a very very good time for them to gather lah, together lah. So this is the beauty of it lah. There is a lot of festival for Chinese, but only Chinese New Year. They work so hard, they try their best to come back to their family.
Bagi ayahnya, Tan Tuan Yi, walaupun ahli keluarga terdekat dibenarkan berkunjung, dia masih merindukan kelibat rakan-rakannya yang berlainan bangsa untuk datang ke rumah seperti sebelum ini.
Every friend, Chinese, Malay and Iban, semua boleh together celebrate Chinese New Year, Hari Raya and Dayak. Gawai, yeah. That is do the people to together, and know every red to know the culture to come together.
Tahun Harimau sempena sambutan Tahun Baru Cina tahun ini diharapkan terus mengeratkan hubungan antar kaum di negara ini selain membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada keluarga Malaysia. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bukan sekadar masyarakat Cina, perayaan ini turut disambut oleh semua bangsa di negara ini. Jelasnya, sambutan Tahun Baru Cina melambangkan perpaduan negara selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Parti MCA di Wisma MCA pada Selasa. Beliau yang tiba kira-kira jam 9.30 pagi dengan kemeja berwarna merah diiringi isteri Datin Sri Muhaimin Zain Abidin disambut Presiden MCA yang juga Menteri Pengangkutan Datuk Sri Dr. Wika Siong. Majlis diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP dan terhad kepada 300 tetamu jemputan berbanding kapasiti Dewan San Chun yang boleh memuat sehingga 1,500 orang.
Salam sejahtera dan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Anda bersama saya Nala Huda dalam segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama malam ini. Raikanlah sambutan perayaan, tapi SOP jangan apa, peringatan Perdana Menteri. Vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak bawah 5 tahun siap akhir bulan ini. Peringatan untuk semua, istilah payung emas dalam poligami adalah hadis palsu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga SOP bersempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina. Bercakap selepas lawatan ke Pusat Jagaan Kanak-Kanak dan Warga Emas di Pusat Jagaan Selangor King George V Silver Jubilee Fund dan Pusat Jagaan Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Istimewa Insan, Perdana Menteri menjelaskan kelonggaran yang diberikan tidak seharusnya dilihat sebagai kebebasan tanpa penjagaan kerana SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi.
Kali ini kita memberi sedikit kelonggaran, ya, berbeza dengan tahun lepas. Ya, tahun lepas mungkin ada agak ketat lagi dan tahun ini kita dah berikan sedikit kelonggaran. Walaupun kita beri kelonggaran, bukan bermakna kita bebas sepenuhnya. SOP mesti dipatuhi.
Sambutan Tahun Baru Cina di Melaka diraikan secara sederhana namun meriah, terutamanya bagi keluarga yang hampir 3 tahun terpisah akibat pelaksanaan beberapa siri Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Termasuklah sebuah keluarga berketurunan Baba dan Nyonya di Air Keroh, Melaka yang menyambutnya dalam suasana penuh tradisi Cina peranakan.
Keluarga terdiri daripada 6 beradik itu menetap di luar Melaka, iaitu di Sabah, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Hanya ibu mereka, Lee Kim Neo, 84 tahun, tinggal berseorangan di Taman Air Keroh Haid, Melaka selepas kematian suami beberapa tahun lalu. Jadi kebenaran merentas negeri dan berkumpul sesama ahli keluarga digunakan sepenuhnya namun berlandas kepada SOP yang ditetapkan.
Kita dapat selamat sampai. Bertemu dengan family yang dah lama kita tidak jumpa, dan especially my mother lah. Yeah. Being in the only apa orang kata duduk sini, dah lama kita tak jumpa. So rindunya boleh katakan rindulah kan.
Sangat rindu.
Kerajaan telah membenarkan kita. And then dengan dos-dos semua yang kita telah ambil, membuatkan kita boleh berjumpa keluarga.
Adiknya Teo Swi An pula yang kini menetap di Kuala Lumpur menyifatkan sambutan kali ini amat bermakna apabila semua ahli keluarganya dapat berhimpun.
Kita orang bersyukurlah kan pasal MCO dah buka. So abang daripada Sabah dan adik daripada JB semua kan, daripada KL semua dapat balik. So mak pun mak saya dia happy lah kan, dia gembira lah kan untuk sambutan tahun ni kan. So kita makan-makan besar dan sukaria lah. Memang keluarga semua happy lah, happy sangat lah.
Apa yang menarik, ia turut diraikan oleh ahli keluarga berketurunan Melayu, Nurul Natrah Luk Aini Osman yang berkahwin dengan salah seorang ahli keluarga berkenaan.
Sambut dari Tahun Baru Cina dengan family sebelah saya, tak ada masalah apalah sebab diorang pun peranakan kan. Cara diorang pun, budaya diorang pun lebih kurang macam orang Melayu. So tak ada problem apa.
Seperti peringatan Perdana Menteri awal tadi, raikanlah perayaan. Tetapi jangan alpa pematuhan SOP. Ini selepas Malaysia mencatatkan sedikit peningkatan jumlah kes baharu COVID-19 hari ini apabila merekodkan 5,566 kes baharu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 51 kes atau 0.9% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 5,515 kes bersamaan 99.1% adalah kategori 1 dan 2. Katanya kes harian itu melibatkan 5,339 kes penularan tempatan dan 227 kes import, sementara 3,187 kes dilaporkan sembuh. Kes di unit rawatan rapi adalah sebanyak 113 dan 59 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan Dr. Nur Hisham berkata hanya 7 kluster baharu dikesan, menjadikan jumlah kluster aktif kini sebanyak 318 kluster. Malaysia dilihat lebih bersedia untuk menangani lonjakan kes COVID-19 varian Omicron selain berpengalaman dalam melindungi golongan rentan. Itu kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Dalam tweetnya hari ini, Khairi berkata keadaan tidak sama seperti Jun hingga September tahun lepas kerana kini negara lebih bersedia susulan pelaksanaan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Dan menurut Khairi, lebih sebulan lalu, beliau pernah memaklumkan Omicron dijangka menjadi dominan seperti yang berlaku di negara lain dan jika ia berlaku, kes akan meningkat. Disebabkan itu, jelas Khairi, program pemberian suntikan dos penggalak dipercepatkan. Beliau berkata program vaksinasi untuk orang dewasa, remaja dan tidak lama lagi untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun berjalan lancar dengan penggunaan hospital masih lagi terkawal. Sehubungan itu, jelasnya, tempoh kuarantin boleh dipendekkan, membenarkan orang ramai mengawal diri dan mengawal gangguan pada tahap minimum. Khairi berkata dengan lebih 50% individu dewasa dan hampir 70% warga emas telah menerima dos penggalak COVID-19, beliau berharap semua pihak dapat mengharungi gelombang Omicron melalui pendekatan teliti. Seterusnya, syarikat pharmaceutical Pfizer dan BioNTech dijangka mengemukakan permohonan kelulusan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 untuk bayi berumur 6 bulan hingga kanak-kanak 5 tahun kepada Jabatan Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat. Memetik laporan Washington Post, bekalan dos vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak bawah usia 5 tahun itu dijangka siap menjelang akhir bulan ini. Laporan itu menyatakan bahawa FDA menggesa syarikat-syarikat untuk menghantar permohonan supaya pihak berkuasa boleh memulakan semakan data vaksin dua dos itu. Bagaimanapun, Pfizer, BioNTech dan FDA belum memberi maklum balas kepada pertanyaan Reuters mengenai laporan tersebut. Pada Januari, Pfizer memaklumkan ia menjangkakan keputusan terkini daripada ujian klinikal untuk kanak-kanak bawah 5 tahun menjelang April depan. Kerajaan disaran menetapkan garis masa yang jelas untuk pembukaan semula sempadan negara agar usaha pemulihan kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan. Perkara itu disuarakan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Mudin Yassin ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Resepsi Tahun Baharu China Anjuran Gerakan pada Selasa. Dan beliau berkata pihaknya sebelum ini telah mengusulkan kepada kerajaan agar sempadan negara dibuka secara berperingkat bermula bulan lepas.
Majlis Pemulihan Negara nak mengusulkan kerajaan supaya pembukaan sempadan itu dapat dibuka secara berperingkat dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi. Kerana salah satu daripada perkara yang amat penting ialah supaya pintu masuk ke negara kita ini terbuka untuk membolehkan pelbagai-bagai kegiatan ekonomi negara. Baik perdagangan, perindustrian, pelaburan, pelancongan dapat dilakukan secara lebih meluas. Mengambil kira tentang mungkin SOP-SOP yang agak lebih sesuai untuk membolehkan mereka pendawa negara masuk ke negara kita. Soal isu kuarantin, soal ujian-ujian PCR, ini kita harap akan diberikan perhatian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dalam kita tahu bahawa Omicron dan juga COVID masih berada, kalau pintu negara kita tutup sepanjang masa, maka proses pemulihan ekonomi negara tidak akan berlaku. Ada macam sekarang, tapi terhad, terbatas. Kalau terbatas, bermakna kita tidak akan berjaya.
Selepas ini, pasukan khas ditubuhkan siasat isu persaingan dalam industri ayam dan telur. Istilah payung emas yang akan diperolehi wanita sekiranya membenarkan suaminya berpoligami berikutan ia sunnah Rasulullah merupakan hadis palsu. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Sri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, hukum atas sesuatu perkara berdasarkan zahir ia sunnah atau tidak perlu melihat kepada maslahat perkara itu. Menerusi satu ucapan dalam Twitter, Zulkifli menjelaskan, hukum poligami itu sendiri boleh jadi harus, sunat dan haram dan tidak menjadi kesalahan bagi isteri untuk mempertikaikan keputusan suaminya berpoligami dengan melarangnya atas sebab keperluan. Zulkifli menasihatkan, berbincanglah dengan baik, beri nasihat dan pandangan demi mengelakkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap hak isteri dan anak-anak. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan seorang wanita mengenai dakwaan isteri akan ke neraka kerana menentang poligami yang dikatakan sunnah Rasulullah. Dan Zulkifli berkata, sikap sebagai Muslim adalah tidak menentang sebarang syariat Allah dalam keadaan tertentu mengikut keperluan yang sudah pasti ada hikmahnya.
Tiga lelaki warga tempatan ditahan selepas disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol dan berkaitan dadah di lokasi berasingan sekitar Negeri Sembilan menerusi Op Ambang Tahun Baru China TBC 2022 pada Isnin. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Sembilan, Superintendent Syafi'i Muhammad berkata, seorang lelaki berusia 24 tahun ditahan di Jalan Lingkaran Tengah di Seremban kerana memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had iaitu 50 mg bagi setiap 100 ml darah. Kerajaan Selangor akan meneliti bantuan yang sesuai untuk diberikan kepada petani dan penternak yang terjejas akibat bencana banjir pada Disember lalu. Esko Kerajaan Selangor, Izham Hashim berkata, kategori kerosakan akan dinilai bagi memastikan golongan terbabit dapat mengusahakan kembali tanaman dan ternakan. Sebuah kilang memproses makanan di Batu Earth dikenakan kompaun RM10,000 oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang selepas didapati menyebabkan pencemaran air di Parit Awam pada Isnin. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, kilang itu dikompaun selepas pihaknya menerima aduan orang awam mengenai pencemaran sungai yang mana airnya menjadi putih.
Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat sehingga ke akar umbi isu persaingan dalam industri ayam dan telur di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Iskandar Ismail berkata, tindakan itu adalah selaras dengan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya MyCC menyiasat isu tersebut dalam usaha menyelesaikan kenaikan harga ayam dan telur ayam.
Kalau terdapatlah bukti ada sabotaj ekonomi yang telah dilakukan oleh mana-mana pihaklah dalam industri ini melalui elemen kartel ataupun penyalahgunaan kuasa monopoli dalam industri ini, kami tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tegas berdasarkan kuasa kami di bawah Akta Persaingan 2010. Tindakan ini termasuk mengenakan penalti maksimum dan tindakan tegas lain bagi memastikan penindasan ini dihentikan sama sekali demi kepentingan rakyat.
Tambah Iskandar, meskipun pasaran industri itu sangat luas, namun beliau menegaskan siasatan MyCC akan memberi tumpuan terhadap semua pemain industri. Katanya fokus selepas ini adalah kepada semua pemain industri ayam dan telur yang banyak beroperasi di pantai barat semenanjung.
Walaupun berlakunya penurunan harga, namun kekurangan bekalan ayam menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peniaga dan pengguna. Tinjauan Astro Awani di Pasar Cabang 3 dan Pasar Payang di Kuala Terengganu mendapati rata-rata peniaga meluahkan kerisauan terhadap situasi itu yang dikhuatiri akan berlarutan dalam tempoh tertentu. Menurut peniaga, bekalan yang diperoleh daripada pembekal telah dihadkan dan mereka juga terpaksa mengambil inisiatif mencatu pembelian seekor ayam sahaja kepada setiap pembeli.
Hari ni, pukul 9 tak ada berlaku. Habis barang. Jadi saya pun kedai makan, calling nak ayam. Tak ada ayam. Kedai makan. Lepas tu, bagi yang buat-buat sate tu, no. Tak ada ayam. Saya pakai ayam tak banyak. Dalam 200 hari adalah. Sikit je pakai. Tenaga kecil-kecil je. Jadi hari ni orang mari tengok ayam tak ada. Di pusat-pusat beli belah pun tak ada ayam.
Macam biasa bang?
Mari seorang tak ada ayam. Akhirnya orang beli ayam kapung gitu. Ayam kapung ni modal dia besar sikit. Jadi bermasalah sikit.
Jadi benda ni berlaku dah 2 hari lah. Masuk hari ni dengan semalam lah. Berlaku. Jadi terpaksa kalau yang orang datang terbagi-bagi sekur-sekur seorang je. Lebih tak ada. Untuk nak lebih tak ada bagi. Pasal ayam terhak. Dan semua harga kekal, tak naik harga.
Bagi kita peniaga kecil-kecil ni memang payahlah. Jadi pendapatan kita terjejah juga sebagai peniaga ni. Tu kita katanya. Kalau stok ayam ada, okeylah. Maknanya sebagai itu peniaga ni. Jadi kesian untuk orang peniaga kecil-kecil lah. Mana mari pasar. Tak ada ayam, kecewa lah juga sikit-sikit. Gitu je lah.
So, ayam sekarang ni memang payah lah. Sebab saya pergi banyak tempat dah. Tak ada. Di awal pagi tu ada. Tapi masuk kat tengah hari memang tak ada lah. So, ayam ni. Saya duduk dekat Bukit Besar tapi di Pasar Garik pun habis. Di tengah hari tu habis dah. Sama dengan minyak lah. Gitu. Minyak masuk paket pun payah. Minyak botol banyak.
Selepas ini dalam Sinar Awani, protes senyap sempena genap setahun rampasan kuasa Myanmar.
ini genap setahun sejak rampasan kuasa di Myanmar oleh junta tentera yang mencetuskan peristiwa berdarah berikutan bantahan rakyat dan keganasan tentera. Bandar-bandar besar di serata Myanmar hari ini sunyi dan lengang apabila rakyat melancarkan protes senyap sebagai tanda solidariti ketika suara mereka semakin ditindas. Di Yangon, bandar terbesar Myanmar, jalan-jalan utama yang selalu sibuk hari ini kelihatan lengang, manakala kebanyakan kedai juga ditutup. Protes tersebut bertujuan untuk mengosongkan bandar-bandar di serata negara dengan mengajak orang ramai supaya duduk di rumah dan premis-premis perniagaan ditutup dari 10 pagi hingga 4 petang. Kerajaan telah memberi amaran bahawa individu yang terlibat dalam protes berkenaan boleh dikenakan tuduhan atas 4 kesalahan termasuk bawah undang-undang anti keganasan. Sekiranya bersalah, boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Pemilik premis juga diberi amaran akan ditahan pihak berkuasa sekiranya menutup premis pada ulang tahun itu. Puluhan pemilik premis yang mengumumkan penutupan premis sempena ulang tahun itu telah ditahan setakat ini. Pada 1 Februari 2021, junta tentera pimpinan Min Aung Hlaing merampas kuasa daripada kerajaan de facto dipimpin Aung San Suu Kyi. Susulan itu, protes pro-demokrasi aman secara besar-besaran disekat dengan keganasan sehingga 1,500 rakyat terkorban setakat ini. Sementara itu, di bandar kedua terbesar Myanmar, Mandalay, sekumpulan penunjuk perasaan berarak sebagai bantahan sempena ulang tahun rampasan kuasa junta tentera. Mereka membawa spanduk dan kain rentang sambil melaungkan slogan pro-demokrasi. Protes itu yang melibatkan anak muda serta beberapa Sami diadakan pada awal pagi bagi mengelakkan tindak balas pihak berkuasa. Beberapa demonstrasi yang berskala kecil juga diadakan di bandar-bandar lain. Saya beralih ke laporan hiburan. Pelakon Azli Khairi mendedahkan ada sebab mengapa dia memilih untuk merahsiakan perkahwinannya dengan kru penerbangan Nurul Hidayah. Dan kata Azli, tindakan itu adalah kerana menghormati permintaan isteri dan keluarga masing-masing.
Dengan pendedahan itu, Azli berharap segala spekulasi berkenaan statusnya akan berakhir. Kisah perkahwinan rahsia Azli mula terbongkar menerusi media sosial beberapa hari lalu. Azli dan Nurul Hidayah berkahwin pada Januari tahun lalu dan dikurniakan seorang anak lelaki berusia 5 bulan. Azli pernah berkahwin dengan wanita dari Brunei pada 2014, namun perkahwinan itu berakhir pada 2019.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, selamat menyambut Tahun Baru Cina dan salam hormat.